Dy shtëpiza ndodheshin pranë e pranë në këmbët e një kodre pranë një qyteti të vogël me ujra termale. Burrat e dy familjeve punonin vërtet shumë për të siguruar jetesën. Secila prej tyre kishte 4 fëmijë, që ishin moshatar me njëri tjetrin dhe kalonin pothuajse gjithë ditën duke luajtur bashkë. Përpara dy portave gumzhinin zhurmat maramense të fëmijëve nga mëngjesi deri në mbrëmje. Në ambientet e Pallatit të Kongreseve është çelur sot panairi i agrobiznesit dhe turizmit 2012. Ministri i Bujqësisë e quajti këtë ekspoze dinjitoze për bujqësinë e turizmin, ndërsa tha se sot prezantohet në këtë panair Shqipëria turistike. Në fjalën e tij, ministri i Bujqësisë e quajti këtë ekspoze dinjitoze për bujqësinë e turizmit.